Du lytter til Udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Jeg har gået i gang med at grave en oval i min have, eller nærmere bestemt, så er jeg gået i gang med at fjerne græsplænen i en oval i min have. Størrelsen på den her oval kommer til at afspejle mit ambitionsniveau, har jeg fået at vide af min gæst i den her uge. Målet det er at give plads til vild natur, og på den måde bidrage til at gøre dansk natur mere modstandsdygtig, og give den plads. Udfordringen i den her uge kigger på Danmarks natur, og spørgsmålet for mig er jo så, kan jeg i den have, jeg har, hvor jeg bor, bidrage til en bedre og vildere og stærkere natur, og måske endda samtidig med sænke mit eget CO2-udslip, hvem ved. Det taler jeg om i dag. Velkommen til Udfordringen.
Ja, og velkommen indenfor i varmen her i studiet i Aarhus, hvor vi sender fra. Det er altså en cirkel med jord, jeg har i min baghave, i mit kollektiv nu, Rasmus Ejernes. Er det bare mission accomplished? Bør alle have sådan en i deres haver?
Ja, altså, man kan sige, at hvis det der med cirkel, det er måske mere noget æstetisk, så ser det ud som om, at det er med vilje, ikke? Altså, fordi i princippet, så kunne man bare skifte alt sit græs ud med vilde blomster i stedet for, og så slå den plads, man har brug for til sig selv, når man skal sidde derude og drikke sin morgenkaffe. Det ville være endnu bedre, ikke? Men nu har du så fået en cirkel. Jeg vil sige, det er en god start.
Det er en flot cirkel, jeg har med min baghave. Der er lidt dystert og lidt mørkt, så jeg ved ikke, hvor meget sollys, der kommer til at være der ved cirklen. Så jeg er lidt bange for, at det bare kommer til at være en jordcirkel.
Jamen, det er generelt, er folk bange for sådan nogle jordcirkler, fordi at, det er som sådan nogle åbne huller. Hvad kan der komme op af dem? Og hvad hvis der sker noget, man ikke havde ventet? Eller? Så derfor, så, når folk har bare pletter med jord, så sår de dem til med græs, fordi det er mere trygt.
Det var faktisk præcis det, vi gjorde i foråret. Ja. Og det er også derfor, jeg har fået lidt mit kollektiv på nakken, fordi nu har jeg her til vinter gravet det væk igen.
Uden at spørge om lov, eller?
Ja, det var til mit program, ikke også? Det var jeg nødt til at gøre. Jeg har ikke taget det hele, jeg har taget noget af det, men det var præcis det græs, vi plantede i foråret, jeg har gravet væk igen nu.
Fedt.
Ja, og vi blandede det netop, fordi der bare var en bare jordplet, som vi var lidt nervøse for.
Ja.
Rasmus Ejernes, du er biolog og arbejder ved Aarhus Universitet, og så er du faktisk også vært på programmet Vildspor her på kanalen, så vi er kollegaer. Mm. Du har overblikket over dansk biodiversitet. Det er sådan, jeg har valgt at præsentere dig. Det
er noget af den i hvert fald, ja, tak.
Mere end mig.
Okay.
Det er derfor, jeg har inviteret dig i studiet i dag. Vi har også besøg af dig, Jane Rosa Mellesen. Hej.
Hej så.
Du er gartner her i Aarhus.
Ja.
Og omegn går ud fra.
Yes.
Hvor stor er omegn? Hvor langt kommer du ud på dit arbejde?
Jamen, vi kommer Silkeborg, Horsens, nogle få pletter på Sjælland har vi også berøring med.
Og du er også på Sjælland så?
Simpelthen. Nej, jeg er ikke, men
dit firma, du kollega arbejder for. Er. Ja. Jeg har inviteret dig i studiet, fordi jeg er nysgerrig på, hvad I gartnere tænker om den danske naturs tilstand. Jeg tænker, du må have nogle førstehånds erfaringer. Nogle ting, du har set. Hvor meget fylder biodiversitetskrise som begreb, hvor meget fylder det hos dig?
Jamen, det fylder måske ikke så meget i det daglige, men der, hvor jeg bliver udfordret, det er jo, at kunderne bliver mere og mere nysgerrige på det, og vil gerne have en lettere vedligeholdelse på deres arealer. Og der kunne biodiversiteten i hvert fald godt få en del mere plads.
Så det er noget, der er en del af dit arbejde på en eller anden måde?
Jamen, det er det. Ja. Det er det, og vi er i, der bliver berørt det rigtig meget.
Jeg har kaldt mit program Udfordringen, fordi at jeg gerne ser klimakrisen og CO2-udledning som noget, der skal gøres noget ved. Og jeg har i løbet af efteråret eksperimenteret med, hvad jeg selv har kunne gøre, hvis jeg gerne vil tage den her udfordring op. Når man taler om biodiversitet og klima, så er det vigtigt, at man lige skiller de her to ting ad. Fordi klimakrisen, den er forbundet med global opvarmning og have, der stiger, og ekstreme vejrfænomener osv. Og det skyldes udledning af drivhusgasser, dem vi sådan populært kalder for CO2, og som jeg også kalder CO2 i det her program. Men Rasmus, hvad tænker du, er der en sammenhæng mellem klimakrise og drivhusgasser på den ene side, og så biodiversitet på den anden?
De er delvist afkoblet, men der er alligevel nogle korrelationer, som går i den samme retning. Så man kan sige, at mennesket er jo årsag til begge kriser i hvert fald. Det er jo et fælles tegn og et fælles træk. Og så er det jo vores, kan man sige, brug af pladser og ressourcer, som også er årsag til begge kriser. Ikke? Så vores store forbrug af fossile brændstoffer for eksempel er årsag til biodiversitetskrisen, og det hænger jo lidt sammen med det store fodaftryk, vi har på jorden. Så biodiversitetskrisen skyldes mest vores pladsforbrug. Der er også nogle forskel, og det er jo blandt andet, at biodiversitetskrisen er en krise for alle de andre arter, og ikke for os. Mens at klimakrisen er i høj grad en krise, der rammer os, og det er derfor, vi agerer på den og forsøger at modarbejde den. Det er fordi, vi er sgu lidt... Der skal nok være liv, der trives ved 2, 3, 4 grader varmere klode. Masser af liv. Men om vi også klarer den, altså, og hvor godt det vil gå for os, det kan vi være lidt mere i tvivl om. Så på den måde er de lidt forskellige. Altså, i den ene krise skal vi gøre noget for os selv, og i den anden krise skal vi gøre noget for alle de andre arter, der lever her på jorden.
Jeg fornemmer også lidt sådan en eller anden form for underspillet forargelse eller sådan måske frustration over, at vi tænker mere på os selv, end vi tænker på andre arter.
Det synes jeg egentlig er helt naturligt. Så hvis jeg har nogen forargelse i den forbindelse, så er det, vi lyver om, hvor lidt vi tænker på de andre arter. Så vi vil gerne gøre os selv grønnere og tegne os selv grønnere. Der er rigtig meget greenwashing inden for biodiversitetsområdet, men ikke så meget reel handling.
Jeg tænker også, at en af de forbindelser, der er mellem biodiversitetet og klimaet i Danmark, det er landbruget. Og det er noget, vi skal tale om lidt senere, fordi i en dansk kontekst, der er det jo sådan, at det danske landbrug udleder en meget stor del af de samlede danske CO2-udledninger, men samtidig så er landbruget også indrettet på en måde, der ikke giver særlig meget plads til vild og fri natur. Så der er ligesom en udfordring, som man måske kan blive enige om der, når det kommer til den måde, landbruget fungerer på i dag. Hvad tænker du om det, Rasmus?
Jo, altså både og. Der er faktisk en tendens til, at hver gang vi snakker biodiversitet, så kommer det til at ende med, at vi snakker om landbrug, og så bliver naturen, det bliver sådan en anti-landbrugsholdning, men vi dyrker også landbrug, fordi vi skal være her, vi skal have noget at spise, og så den der nyttiggørelse er bare en del af det DNA, mennesket har, ikke? Vi har altid nyttiggjort naturen. Så det vi måske bare skal finde ud af, det er, hvor meget plads skal vi reservere til landbrug, og hvor meget skal vi reservere til naturen, og hvor skal den der natur så være henne, ikke? Det tror jeg godt, vi kunne. Og allerede i dag, hvis vi kunne vi kigge på de arealer, hvor der ikke bliver dyrket landbrug, og gøre meget mere for biodiversiteten.
Ser du landbruget som en del af naturen? Eller, hvis du ser en kornmark, det er jo sådan den danske sommer, okay. Ikke? Og så er der en kornmark. Og sådan, er det slet ikke natur?
Jo, det er en del af det er sådan en gammel diskussion. Så det er jo natur, det er ikke vild natur, men det er natur. Så man kan sige, at naturen er jo det hele. Livet det er så en delmængde af naturen, og mennesket er en delmængde af livet. Og det der jo bare er problemet med landbruget som natur, det er, at det er noget natur, vi har fremavlet for at blive flere mennesker på jorden og for at leve i større velstand, og det gavner ikke ret mange af de andre beboere på planeten.
Men problemet er vel også, at man dyrker noget meget, meget mono, at det er kæmpe store mængder af det samme og det samme, så hvis man måske kunne formå at blande eller frisere tingene ind imellem hinanden, vil vi måske hjælpe lidt på det, fordi at uden insekterne, så får vi vel også et problem i forhold til det, vi dyrker og gerne vil have på vores frokostbord.
Den skal vi have, den der, men umiddelbart nej.
Nej.
Jeg tænker altså også som fuldstændig, hvad kan man sige, ikke vidende omkring, hvordan landbruget fungerer, så er det ret svært at få en majtasker til at høste 5 forskellige slags korn. Det er måske også bare sådan en lavpraktisk ting, at man kun gror én ting på én mark.
Jamen altså, vi har, sagen er jo med menneskeheden, at vi har ikke fundet ud af at udnytte ret mange forskellige planter af dem, der er, ikke? Eller ret mange forskellige dyr. Så hvis vi, det hjælper ikke rigtigt, hvis vi dyrker dem imellem hinanden. Det er stadigvæk, i grundlæggende, så er det dyrkning. Og det fungerer på nogle bestemte præmisser. Der må ikke være for meget vand. Og der skal være masser af næringsstoffer, og der skal være forstyrrelser, sådan, så vi kan komme i jorden med vores afgrøder og så nogle frø, der kan spire og sådan noget. Og de der præmisser, de er så indskrænkende for biodiversitetens frie udfoldelse, at det bliver ret få arter, vi kan sameksistere med i vores dyrkningssystemer. Så det er altså... Det er det der med at sætte noget plads af, hvor vi siger, her har naturen første ret. Det er det, der mangler i vores land, og det er det, vi har været sindssygt dårlige til.
Og det er det, jeg prøver at finde ud af, om jeg kan gøre noget ved i det
Præcis.
Her program. Meget ambitiøst måske.
Og hjemme i din have.
Og hjemme i min have, ja. Men det er diskussion. Og udover det, så er der jo også en CO2-reduktionsberegning, som jeg trækker ned over alle mine gæster og mig selv i alle de her udsendelser. Fordi det er et klimaprogram, først og fremmest. Og det skal vi også have med i det her program. Og det vil jeg gøre på den her måde. Jeg vil forklare, at en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton CO2 om året. Og det er beregnet af tænketanken Concito. Og det medregner altså vores forbrug af ting og sager, tøj, elektronik osv. Jeg udledte sidste år næsten 20 tons CO2. Og den store udledning, den skyldtes, at jeg var på nogle længere flyrejser, primært. Derudover så det temmelig normalt ud i forhold til, til gennemsnittet. Men flyvetur, det var en af de store, der trak min udledning op sidste år. I løbet af efteråret, der har jeg så eksperimenteret med adfærdsændringer, der har fået min samlede udledning af drivhusgasser ned på lige godt det halve, hvis jeg holder fast i de her vaner, jeg har eksperimenteret med. Det hele er jo meget hypotetisk og lidt svært at sige med sikkerhed, men jeg har fået hjælp fra en lang række eksperter til at komme så tæt på min faktiske udledning som muligt, og jeg kan sige, at det er lykkedes mig at reducere den til det halve, og samtidig med, at det lykkedes mig at beholde min livskvalitet og min trivsel, fordi jeg har altid i hver af alle de programmer, jeg har lavet, fundet alternativer til de ting, jeg gjorde, som jeg kunne leve med. Hvis det lyder spændende, så kan du finde mine tidligere programmer på Radio 4's hjemmeside. Du skal bare søge på udfordringen. Du kan også finde dem som podcast, der hvor du hører podcasts, ved at søge på udfordringen Radio 4. Rasmus, går du op i, hvor meget CO2 du udleder? Er det noget, du tænker over? Det har jeg jo tænkt rigtig meget over de sidste par måneder.
Ja, det er det. Så, men jeg har ikke beregnet det. Så meget har jeg ikke gået op i det. Men det interesserer mig hver gang, der kommer sådan nogle undersøgelser, der viser, hvordan CO2-udledning fordeles på forskellige typer af aktiviteter. Så jeg tænker over det der med de lange flyrejser og minimere dem. Og så hørte jeg for nylig, at der er virkelig en stor besparelse at hente ved at sætte fart ned fra 130 km/t til 100 km/t. Så hvis man ligesom ikke har vanvittigt travlt eller har mulighed for at tage afsted lidt tidligere, det er jo ikke så meget tidligere, man skal tage afsted for at bare køre 100 km i timen.
Men jeg tror altså, nu i programmets ånd, så vil jeg så lave det modargument, at det ikke er så sjovt at køre 100 km i timen. Fordi hvis man har det sjovt, mens man kører bil, og godt kan lide at køre samme hastighed som alle de andre biler, og ikke blive overhældet af alt og alle.
Men nu er jeg jo lidt ældre end dig, og ja. Jeg er ved at blive sådan en lidt gammel mand, der kan tage en blød hat på, og så sidde egentlig bare og nyde, at jeg ikke behøver stress sådan afsted for at køre hurtigere end de andre.
Vil du ikke blive stresset, når der kommer en anden ældgammel Skoda er overhældet dig?
Når du kører selv i en ret lille bil, det er så et andet sted, hvor jeg har valgt at give ned, for så til gengæld at kunne spise på dyre restauranter.
Håber du ikke spiser kød så, Jane? Ellers så kan det jo være lige vidt.
Jamen, jeg spiser kød, altså fordi vi skal jo have nogle store vilddyr i vores økosystemer, så jeg spiser kød typisk af dyr, der har gået ude i naturlige økosystemer og græsset, ikke?
Det lyder lækkert. Mm-hmm. Jane, tænker du over meget CO2, du udleder?
Ja, men på rejsekontoen, der skal jeg nok ikke lige have sagt for meget. Jeg, ligesom dig, har sagt rigtig, rigtig meget omkring at rejse langt. Men jeg forsøger måske at gøre det ved at bruge mindre plastik. Så jeg er egentlig kun startet i det små. Så det er nok der, jeg er lige til at starte på. Men jeg synes, at det kunne være interessant at undersøge, hvad jeg reelt udslipper.
Jamen, det er jo fedt, du er med, fordi du kommer med plastikeksemplet. Jeg har lavet et helt program, der handlede om plastik og affald, og det viste sig jo i det program, at man kan sortere sig fuldstændig i stykker, og så kan man tage en indenrigsflyrejse fra Aalborg til København, og så er man lige vidt. Altså, der er virkelig store forskel på, hvad der rykker på de her kontorer, så man skal også tænke over, hvor man vælger at lægge sit arbejde. I hvert fald en af de erfaringer, jeg har gjort mig med det her program. Jeg har struktureret den her udsendelse sådan, at vi skal tale lidt om biodiversiteten i Danmark om lidt, både fra dit biologperspektiv, Rasmus, og fra dit perspektiv som gartner, Jane. Senere så skal vi tale lidt om landbruget, og jeg har et interview med Jørgen E. Olesen, der er institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, og han har givet mig et overblik over landbrugets CO2-udledning og hvad der bliver gjort ved det. Og jeg er jo hands-on i programmet, så jeg går efter at finde frem til alt det, jeg selv kan gøre, og det vil også være en rød tråd igennem den her udsendelse. Men først vil jeg egentlig bare høre dig, Jane, hvad der i dine øjne er galt med vores forhold til naturen, som det er i dag, hvis der er noget galt.
Jamen, jeg synes jo, hvis man tænker, at natur er store, store grønne områder, som overvejende er græs, så det er ikke natur i mine øjne i hvert fald. Der mangler noget forskellighed. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er særlig interessant at se på. Jeg vil gerne vækkes lidt, når jeg kigger rundt i det grønne. Jeg vil gerne blive nysgerrig. Så hvis der står lidt og stritter, så bliver jeg nysgerrig. Så mit syn på, hvad der er skønt, skal jeg måske også lige forholde mig lidt til. Det er det, jeg tænker.
Hvad tænker du, Rasmus? Er det mest, at der ikke bliver givet plads, som du var inde på tidligere? Er det det største problem?
Ja, altså, og med givet plads, der mener jeg jo plads til livets frie udfoldelse. Det er, der er en grund til, at vi ikke har gjort det. Det er ret besværligt. Så det er også at give plads til, at vandet kan strømme frit. Det vil sige, at der er steder, der bliver forsumpet, og der sker nogle oversvømmelser indimellem. Det er også at give plads til, at havet sådan kan eroderer af kysten, så der er nogle sommerhus, der falder i vandet, ikke? Eller noget kyst, der bliver eroderet, der er noget sand, der blæser rundt med vinden og sådan noget. Og så endelig så er det at give plads til de store dyr. Og det har vi virkelig været dårlige til. Vi har udryddet alle de store dyr stort set, og dem vi ikke har udryddet, dem har vi tæmmet og sat på stald. Så der mangler store dyr i vores økosystemer sammenlignet med, hvordan det har været i et evolutionært perspektiv på nogle millioner af år.
Store dyr, det bliver svært at få i min baghave. Vi har høns.
Jamen og typisk så har man jo sådan, når man holder dyrene, så har man for mange. Fordi man skal have, du skal have nogle æg, eller man skal have noget kød, eller man skal. Så er der typisk for mange dyr i forhold til, hvad økosystemet kan bære. Så fodrer man på dem, og så får man ikke god natur. Så store dyr i en naturlig tæthed, det mangler vi. Så ude i det danske landskab, der er jo krondyr og dådyr og rådyr. Men de bliver skudt, fordi vi ikke kan have dem til at rende rundt på vores marker og lave ballade. Og så har vi nogle landbrugsarealer, hvor der er dyr til at lave naturpleje, men der er typisk for mange dyr, fordi der tænker man på kød og bøffer og sådan noget. Så det vi mangler, det er en naturlig tæthed af store dyr. Heste, køer, bisoner, elge og så videre.
Elge? Det har vi ikke rigtig noget af.
Ja, faktisk har der også været elefanter og næsehorn i Danmark. Og
har der det?
I Europa, ikke?
Ja. Vilde elefanter i Danmark?
I Europa, der har der været, i et millionårigt perspektiv, har der været flere forskellige arter af vilde elefanter. Skovelefanter, når det har været varmere, og mammutter, når det har været koldere. Så har der været steppenæsehorn og skovnæsehorn og huleløve i europæiske økosystemer. Vi har bare udryddet dem alle sammen. Og så har vi fortrængt, at de nogensinde har været her.
Det er fedt at få det med tilbage. Jeg var ikke klar over, at der havde elefanter i Danmark. Hvis du lytter med og har gjort noget for at give naturen plads selv, måske har du holdt op med at slå din græsplæne, hvad ved jeg, eller måske har du brugt dine penge på at købe noget natur et sted og bare lade det være i fred. Eller måske er du faktisk landmand og har en helt anden holdning til, hvordan naturen i Danmark har det og skal have det, så send en sms. Nummeret er 1424. Du skal starte din besked med R4 og huske at lave et mellemrum, før du skriver resten af din besked. Du lytter til Udfordringen, som er et klimaprogram, hvor jeg uge for uge forsøger at sænke min egen CO2-udledning ved at kigge på alle dele af mit liv. Jeg går helt principfast efter at beholde min livskvalitet og min trivsel, og jeg vil ikke gå glip af alting. Jeg vil virkelig gerne gøre mit for ikke at bidrage unødvendigt til klimaforandringerne, men derudover vil jeg egentlig også bare gerne leve et helt almindeligt liv. Rasmus Ejernæs, du er biolog og biodiversitets alvidende biodiversitetsorakel. Jeg har inviteret dig i studiet i dag, og jeg går ud fra, at du senere i programmet hjælper mig med mit CO2-regnskab.
Det kan jeg jo sikkert ikke gøre, vel? Altså, det er, fordi jeg ved ikke nok om det. Jeg har sgu meget respekt for, at hvis man skal sige noget om, hvad ting koster, skal man have fat i en økonom, ikke? Og hvis man skal sige noget om
men nu
hvad der virkelig har en klimaeffekt, så skal man have fat i altså en der har regnet på de der CO2-ekvivalenter.
Men nu har jeg har gravet hul i min baghave.
Ja, det er sikkert ikke så godt for klimaet.
Og jeg havde regnet med, at det vil, at jeg havde regnet med, at jeg ville kunne komme hjem med nogle kilo.
Ja.
Jeg kunne fortælle dem jeg bor med, at jeg havde sparet.
Altså, jeg håber, at det der græstørv, som du så har gravet af, at du ikke har kørt det på genbrugsstationen, men i det mindste har lagt det i din have. For det er jo en af de måder, man ligesom kan hente lidt på her på klimaet. Det er, at man bevarer sit kulstof i sin have, ikke? Altså, så når man beskærer sine træer, så brænder man det ikke af, men så lægger man det til at formule, så der langsomt kan blive bygget en stor kulstofpulje op i jorden. Og det gælder selvfølgelig også de der græstørver, du har gravet af.
Det har jeg. De ligger der. Men jeg kan også nemt lægge dem på igen, hvis jeg fortryder.
Ja, og det har så en pris på biodiversiteten, ikke? Altså, fordi græs, det er bare ikke, det er der ikke meget liv knyttet til det der græs.
Men ikke CO2-mæssigt eller hvad? Jeg får i hvert fald ikke din hjælp. Synes du, det er dumt, at jeg har fokuseret sådan på CO2-reduktionen? Nu har jeg ikke gravet min have op.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker, vi skal jo lægge et husholdningsbudget som mennesker, der holder. Sådan at vi ikke står med et underskud i slutningen af ugen. Men vi skal lægge det der husholdningsbudget for at holde en fest. Biodiversiteten, det er det der festen.
Okay.
Ja?
Ja.
Altså, det er der festen. Det er jo mega kedeligt bare at gå rundt og lægge husholdningsbudgetter, hvis ikke der også er en fest. Og det er jo det, som naturen er, og det er jo det, der bliver i den der oval, som, hvor du har gravet græsset væk. Det bliver mulighed for, du er inviteret til sådan et garden party, hvor hvis man er en art, der gerne vil til fest hjemme hos dig, så er der nu en lille plads, man kan komme til fest.
Hvordan sikrer man sig, at de får invitationen til festen? Finder de selv vej?
Ja, det gør de. Der skal nok være noget, der finder vej. Ikke? Hvis der vokser noget andet end græs, så vil der være nogle. Vi har jo 500 arter af bladlus, som er knyttet til forskellige bestemte planter, de kun kan leve på. Og hvis nogle af de planter, de dukker op i din oval, så finder bladlusene ud af og kommer og sutter på dem.
Så får du også flere fugle i haven. Altså, der er mange ting at sige.
Jamen, jeg tænker, at det første, der sker, er vel, at der kommer nogle fugle og spiser alle de regnorme, der kravler.
Ja, den er da fin også, hva'?
Ja.
Jamen, mere vil have mere.
Rasmus, jeg ved, at du har nogle tanker om, at hvad vi mennesker vi gør for at stoppe klimaforandringerne, hvad det gør ved biodiversiteten. Altså, der simpelthen er en sammenhæng mellem vores indsats for at stoppe klimaforandringerne, og så hvad der sker med biodiversiteten. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det, de tanker?
Jo, problemet er jo, at når vi skal gøre noget ved klimaforandringer, og samtidig beholde vores velstand og vores gode liv, sådan som du også gerne vil, så er det nærliggende, at man prøver at løse problemet i stedet, hvor det ikke gør ondt. Og så kigger man ud i naturen, og så ser, kan naturen ikke gøre noget for os? Og et af de steder, hvor vi virkelig har gjort det fælt, det er i forbindelse med, at vi har omlagt en stor del af vores energiproduktion, vi skal bruge energi, til biomasse. Så vi har bygget vores kraftværk om til at fyre med biomasse, og det er så flis og træpiller. Og de kommer fra skove, og vi har ikke så meget skov i Danmark, så vi importerer det fra udlandet. Så vi er den store fæle importør af biomasse fra for eksempel de baltiske lande. Og mine kolleger i Estland, som arbejder med skovens biodiversitet, de siger, at vi nu har, hvad kan man sige, medvirket til, at der kører sådan en flisstøvsuger rundt i de estiske skove og støvsuger alt op, som man kan slippe afsted med at lave til flis. Og problemet er, at de havde faktisk nogle ret interessante produktionsskove, fordi det kørte efter princippet om selvtøning. Det vil sige, at skovene selvtønede, og så stod der en masse dødt ved, selv i deres produktionsskove, og det gav grundlag for et rigt liv af spætter, for eksempel, og sjældne insekter og biller og sådan noget. Og den situation er simpelthen ophørt, fordi at det der døde ved, det er simpelthen blevet nyttiggjort nu, fordi at prisen på biomasse er steget. Og der kommer desværre ikke, altså det ved du sikkert mere om end mig, desværre kommer der jo lige så meget CO2 ud af skorstenen, når man brænder træ af, som hvis man brænder kul eller olie af.
Det kommer an på, hvordan man regner det, og det er jo det, der er interessant, at Danmark, når de siger, at de vil være CO2-neutrale, så regner de biomasse som CO2-neutralt, fordi skov over tid optager, i hvert fald hvis man lader det vokse, så optager det lige så meget CO2, som de frigiver. Ja. Det er ligesom den regnemetode, man benytter officielt fra Danmarks side. Mm. Det er jo i sig selv omdiskuteret, om det regnestykke i virkeligheden er helt neutralt. Det er der flere, der mener, det ikke er. Men derudover kan jeg så også nu afsløre breake i udfordringen, at det også ødelægger biodiversiteten i de skove, hvor vi henter træerne.
Præcis.
Det er jo ikke optimalt. Og det er måske et godt eksempel på det, du har været inde på tidligere med, at vi tænker os selv som, hvad kan man sige, som herre over naturen, eller bruger naturen som instrument selv til en grøn omstilling.
Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nytten, når vi laver politik, så kommer nytteprincippet og nyttetænkning altid forud for skønhedstænkningen. Så det ender med, at vi kun har husholdningsbudgettet tilbage, ikke? Og det er det eneste, vi egentlig laver politik for. Og det er jo vigtigt at huske på, også at lave noget politik for skønhed.
Jane, politik for skønhed. Altså, når I kommer ud som gartner forskellige steder, for eksempel til virksomheder, som har store udearealer, er der afsat, er lavet en politik for skønheden der? Bliver der tænkt over det, de steder, hvor du kommer ud som gartner, at der skal gøres noget for biodiversiteten?
Altså, vi prøver i hvert fald på at sige, kunne det være interessant for jer at have nogle rabatter eller nogle områder, måske nogle cirkler på størrelse med din, men måske mange flere af dem, at det på den måde kunne være spændende at se på. Og de sparer faktisk også nogle penge på deres vedligeholdelse, fordi i stedet for, at vi skal komme ugevis, månedsvis, så kan vi nøjes med at tage forbi en gang om året og slå ned, og så vil det være det.
Men det, altså, det er vel også lidt undergravende for jeres forretning, kan man ikke sige det?
Det er meget muligt, men det kan være, der kommer flere til, som gerne vil det samme. Så det skal ikke være en hindring for os, fordi vi skal jo også etablere det, og vi vil også gerne vedligeholde det over tid, fordi man kan ikke bare, som det er nu i hvert fald, bare fjerne de der græstørv, smide nogle frø ud, og så køre det de næste 20 år, fordi det gør det ikke. Der skal stadigvæk vedligeholdes med frø, der skal måske sættes nogle mere vilde stauder ind, der gør, at der bliver ved med at være. Så vi kan ikke bare lige, desværre.
Men oplever du oplever en interesse?
Ja, det gør vi.
Fra, eller er det mere jer, der sådan skal prøve at gøre
og jeres
kunder?
Det er lidt begge veje.
Begge veje.
Ja, det er lidt begge veje. Og det er blandt andet affødt den der lidt spændende udsendelse, der kørte i vores tv omkring Hjørring Kommune, som forsøgte at omlægge. Og den er virkelig blevet grebet.
Og kan du lige fortælle, hvad gik det ud på?
Jamen, det gik jo ud på, at de ville rigtig gerne over et år se, om de kunne udlægge flere kvadratmeter i kommunen til biodiversiteten. Og prøvede, om de selv i kommunen først og fremmest havde nogle områder, der bare lå som græs, hvordan det kunne blive modtaget, og hvad der rent faktisk ville ske på et år. Og det var rigtig interessante udsagn, der kom ud af det. Mm.
Og simpelthen også en øget interesse sådan, fra folk, der ellers ikke har tænkt over,
Ja, fordi der skal virkelig ikke ret meget til. Nu er du i gang med at lave en cirkel hjemme med dig. Der var også nogle landmænd, som kiggede på deres landbrug, om der måske var nogle rigtig gode hjørner, som bare lå til ingenting, men som man alligevel der slog græsset på, fordi det skulle se pænt ud. Jamen, hvorfor ikke lade det være? Det kunne også være hjemme i egen have, at man netop bare skulle klippe den der gang, i stedet for at klippe det hele. Så der er jo rigtig mange måder at gøre det på. Så skønhed skal vi måske også til at se på en anden måde, end at det bare er bare jord og små fine totter af planter, der stikker op.
Rasmus, har I en robotplæneklipper hjemme?
Nej, jeg har en plæneklipper, jeg er enormt glad for. Det er sådan en batteridrevet elplæneklipper med opsamler. Og det er jo fordi, at når ikke man har de der store dyr til at gå ud i sit naturlige økosystem, ude i haven og spise af planterne, så er man nødt til at samle det man klipper op, ligesom dyrene ville have puttet det ned i maven, ikke? Så det gør jeg så, samler det op, og så bruger jeg det som grøngødning rundt omkring mine frugttræer og bærbuske og sådan noget.
Du sagde, Jane, et eller andet med robotplæneklipper. Dem var du vrede på. Jeg talte med dig herinde i udsendelsen.
Ja, og det er jo fordi, i starten, der synes vi jo simpelthen, at det var Guds gave, fordi så kunne jeg sige til kunderne, hør her, I skal ikke bruge tid længere på, og den tid, I gerne vil sætte af i haven, skal I ikke bruge på at slå græs. Køb min robotklipper, og så kan I bruge tiden på at gå og luge i stedet for. Det synes jeg var langt mere interessant. Men jeg synes faktisk, mit eget syn ændrer sig nu, fordi lad os få de der robotklipper til at gøre noget andet måske. Det er ikke, at de klæves om til støvsuger hjemme i stuerne, det ved jeg ikke. Men det kunne i hvert fald flytte vores syn på, hvad der er skønt, at det hele ikke skal stå så stramt og stringent. At vi må godt have lidt, der strider.
Men gør de også noget, altså noget dårligt for biodiversiteten, sådan en robotklipper?
Jamen, den klipper jo alt. Den fjerner jo alt, så vi kun har de her græsmarker. Det er jo til sidst ender med, at vores regnorm ikke engang har lyst til at være der.
Er du enig i det, Rasmus?
Ja, regnorm, de lever jo under jorden, så de bliver ikke klippet stykker, men man klipper jo sommerfugle og græshopper og vilde bier og alle blomsterne af. Så på den måde er det ikke hensigtsmæssigt, men man kunne godt forestille sig, at man lavede en teknologisk løsning, hvor sådan en robot der mere kunne gøre ligesom en hest ville have gjort, eller sådan noget. Altså, klip det sådan lidt pletvis, lad noget af det vokse op og blomstre, og så måske, tror du, man kunne få den til at lave kunstige hestepære? Man kunne i hvert fald få den til at køre over myreturene, i stedet for at skære toppen af myreturene. Så lige at hæve klippeaggregatet, når der kommer en myretur, lige køre over den, og så man ville få de der...
Det må man kunne få en kunstig intelligens, der kan genkende myre.
Kan den så også løftes, så at de små pindsvin også kunne blive
det ville være oplagt.
Under?
Nu kommer der pindsvin! Så op, så stylter og så hen over pindsvinet. Jamen, jeg ved ikke, altså... Vi har jo ikke set det sidste med sådan nogle robotter endnu.
Jeg kan godt lide det her program at gøre det meget konkret, og meget sådan, hvad kan jeg gøre? Men altså, ville det være et råd, at lade være med at få sådan en robotplæneklipper? Simpelthen, hvis man kunne man godt sige det sådan fra biologens og gardnerens synspunkt.
Det er ikke det værste, man kan gøre. Man skal ikke sende robotplæneklipperen ud og klippe det hele. Der vil jo være nogle steder i sådan noget, nogle have- og bynære miljøer, hvor man faktisk gerne vil have, at det er tæt klippet, fordi at man vil gå der, man vil sidde der, eller man vil spille bold, eller man vil et eller andet. Der kan den jo sagtens gøre følelse, altså. Så det er som regel sådan, at det er ikke værktøjerne, der er problemet. Det er intentionen for det menneske, der sætter værktøjerne i spil. Det er det, der er problemet.
Mm, og så vender jeg mig ud med dig, Jane, fordi min fordom om gardner, det er jo, at gardner, de klipper ting og passer på ting og trimmer ting og gør ting pæne at kigge på. Men er det ikke det modsatte af at passe på biodiversiteten? Altså, er der ikke en modsætning der? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes jo måske, hvis du starter med at slå ordet have op, så er det jo faktisk et stykke tæmmet natur. Så vi skal nok til at måske, at der skal stå på en anden måde, fordi at hvis vi nu klippede lidt mindre, eller valgte nogle andre steder, det kan godt være, at vi skulle klippe i nogle få træer, men lad resten stå, lad os få skabt nogle huler under vores træer, lad nogle ting stå, og i virkeligheden, så kunne vi også få lov til at se, hvad vores træer og buske i virkeligheden vil, og så se, hvad de faktisk kan.
Så det er ikke en decideret modsætning, men er det måske sådan, at gartner om 10-20 år har en helt anden funktion? Altså, hvad vil du gerne arbejde med, hvis der nu er et øget fokus på biodiversitet? Tror du, det kommer til at ændre sig, hvad gartner laver?
Ja, det tror jeg måske. Det kan godt være, at vi får nogle nye redskaber til, og hvordan vi kan passe på vores natur, frem for, at vi hele tiden vil tæmme.
Mm. Spændende. Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt mere om hvad man sådan kan gøre selv. Og Jane, jeg ved, at du var inde på lige før programmet, nævnte for mig, at hvis man bor i en lejlighed, så tænker man måske, at man at man ikke rigtig kan gøre noget godt for biodiversiteten i Danmark. Men det er ikke rigtigt, eller hvad?
Nej, du kan da sagtens gøre noget. Altså, vi alle sammen kan jo rigtig godt lide at have en potte på vores terrasser eller en lille altankasse. Men man skulle måske ture og tænke lidt større. Få nogle større kummer, få nogle større krukker, noget, der har noget volume. Og det kunne også godt være, at man skulle lave en lille bitte system hjemme i sin have eller på sin terrasse, hvor man kunne opsamle regnvand, så det måske kørte lidt for sig selv. Det kunne man godt gå og lege og eksperimentere lidt med. Og der kan man jo både dyrke det, der hedder de vilde blomster, eller blomster, som er insektelskende. Man kan også måske dyrke lidt gulerødder og lidt tomater.
Mm. Du har også været inde på, du nævnte for mig, at hvad hedder det, boligforeninger eller sådan, ejerforeninger med lejlighedskomplekser, at de også har en mulighed for at gøre noget aktivt. Hvad kan du lige prøve at fortælle?
Jamen, altså mange steder, der har de måske nogle flade tage i forbindelse med nogle parkeringsanlæg eller små skure. Dem kunne man godt starte med at lave tagene grønne. Man kunne også lave opsamling af regnvand der, så hver beboer eller i noget fælles kunne udnytte det her. Så det var i hvert fald et godt sted at starte, synes jeg. Og man kunne måske også ude i de store græsarealer have nogle små haver, som man hver især kunne byde ind på med forskellighed.
Er du enig, Osme?
Ja, altså, bortset fra, at der er sådan en romantisk forestilling om, at hvis vi dyrker jorden, så bliver det verden et bedre sted eller et grønnere sted. Men altså, det er jo det, vi gør i stor stil i Danmark. Vi dyrker mere end halvdel af landarealet. Så der er ikke brug for mere dyrket jord, heller ikke brug for flere haver, der er heller ikke brug for flere honningbier. Der er brug for plads, hvis vi snakker naturens sag og biodiversitetens sag. Det handler om ikke at dyrke, men at skabe nogle gode rammer for, at livet kan folde sig ud, uden at vi skal bestemme, hvad der skal være.
Men skal jeg så, eller skal jeg så ikke, hvis jeg har et fladt tag på toppen af min boligforening, plante noget der?
Så udgangspunktet er jo heldigvis, når vi taler om en fest, at der er ikke noget, man skal. Men hvis du gerne vil have en bedre fest, så er det en god idé at bruge dit tag, fordi det er jo plads, og så gør det grønt, så der kan leve noget op på taget. Og en af de fede ting ved taget, det er, at der kommer ikke ret mange mennesker derop. Så hvis man har sat gang i en eller anden biologisk proces, så får den jo lov til at køre i fred. Så er taget dejligt næringsfattigt, så det vokser jo ikke helt vildt, og så får man sådan et varmt, næringsfattigt miljø med lave planter. Og sådan. Det er ret godt for biodiversiteten.
Og isolerer også rimelig godt.
Og isolerer også.
Så det er ordentligt
yes,
praktisk.
Yes, der er funktionelt. Også noget vinding, ja.
Hvad tænker du egentlig om græstag til huse? Er det en god ting at få lavet? Er der nogen af jer, der har en idé om det?
Jamen græstag, grøntag, jeg tror egentlig lidt under samme paraply.
Men det er jo, altså, det er jo græs. Vi har lige talt rigtig meget om, hvor dårligt græs var.
Ja, men det er svært at få sådan noget dominans op på sådan et tag, fordi det bliver så rasende tørt og varmt, ikke? Så på den måde, så bare det, der kommer noget, et biologisk materiale eller noget op, der kan, man kan leve af op på det der tag, så vil der udfolde sig forskellige typer af liv. Der vil komme mosser, og der vil komme laver med tiden, og der vil komme lave blomstre, enårige arter, der blomstrer i marts, når der stadigvæk er vand, men så visner de sig hen over sommeren og sådan noget. Så der vil ske noget, som ikke sker i en næringsrig græsplæne.
Og den bliver måske også ikke klippet lige så meget, end robotplæne klipper.
Det tror jeg på.
Græstaget. Om lidt skal vi tale om landbrug, fordi her er der jo massive mængder CO2-udledning, som jeg godt kan lide at tale om i det her program, som kan spares væk, hvis vi omlægger og giver naturen mere plads, tænker jeg. Jeg har også undersøgt min rolle i det, for jeg har simpelthen fundet ud af, om jeg kan medvirke til at reducere CO2-udledning i landbruget, og samtidig give plads til mere biodiversitet. Hvis du lytter med og er landmand eller gartner eller arbejder med den danske natur til dagligt, så hører jeg rigtig gerne, hvad du tænker om naturens tilstand og hvad du måske gør ved det. Eller hvad du mener, vi alle kan gøre ved det. Og jeg har fået nogle sms'er, men der er en af dem, det er mere en, der er sådan lidt sur på en minister. Jeg kan godt tage den. Han skriver, kunne du eventuelt prøve at få lavet et CO2-regnskab for en gennemsnitlig minister? Det er jo dem, der lever, der laver reglerne og lovgivningerne. Ergo bør de jo fremstå som et godt eksempel. Og altså, man kan sige, at minister, de flyver meget rundt, og umiddelbart vil jeg bare sige, ja, det er nok rimelig dårligt for ens CO2-regnskab, hvis man hele tiden skal flyve til Bruxelles. Måske har de lært at tage nogle flere videomøder i den her nedlukning. Det må være det, man kan håbe. Det har vi alle vi andre jo i hvert fald. På nær dig måske, det er lidt svært at tage videomøder som gartner.
Jo, jo, men vi kan sagtens holde møder hinanden imellem, og med vores forretninger, og nogle gange også med kunderne, så vi gør det da også. Selvfølgelig gør vi det.
Men man er stadigvæk nødt til at tage ud til græsplænen.
Altså, lokaliteten vil jeg rigtig gerne se. Selvfølgelig kan man sende et billede, men det giver ikke det hele billede.
Men jeg tænker også, når græsset skal slås, så skal det være slås.
Det kan jeg ikke gøre ud fra forretningen, nej.
Godt så. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1424. Du skal starte din besked med R4 og lave et mellemrum, før du skriver din besked. Du lytter til udfordringen på Radio 4. Udfordringen, det er mit personlige eksperiment i mit liv. Der forsøger jeg hen over efteråret at reducere min CO2-udledning så meget som muligt, og jeg går efter at opdatere mig selv til en mere klimavenlig udgave. Men samtidig så holder jeg fast i, at jeg skal kunne nyde mit eget liv. Så jeg giver ikke afkald på det hele. Jeg kigger i hvert afsnit med en gæst eller to på en ny del af mit liv, og nogle uger der har det føltes lidt vanvittigt at skulle fokusere sådan ekstremt på en lille del af mit liv. Og det har jo heller ikke været alle steder, at det giver mening at gøre det. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig sådan at stoppe op og spørge dig, Rasmus. Er det for ekstremt at kigge på, hvad jeg kan gøre i min egen have? Er jeg nået derud nu, hvor jeg er løbet tør for ting at kigge på?
Det bliver simpelthen fortænkt. Hvad hedder det? Altså, jeg skuffede en dag min kone virkelig, virkelig meget, fordi at vi talte om haven, og vi havde den her naturhave, og sådan, og så sagde jeg, ja, det er jo ikke for at redde biodiversiteten, at jeg har smadret hele vores have og lavet den om til vild natur. Hvad, siger hun så? Ja, det gør ingen forskel. Hvad, siger hun så? Og så måtte jeg forklare, nej, det var for, at vi skulle have et bedre og smukkere og dejligere liv. Og mere meningsfuldt. Det at invitere naturen ind omkring sig, det gør primært noget for en selv.
Men det, du har lige sagt, at vi tænker for meget på os selv, og du har gjort det i din egen have.
Ja, fordi jeg synes, det er meningsfuldt. Det spejler jo, det unødige spejler jo en side af os selv, som ikke får ret meget plads i sådan et moderne liv, hvor man hele tiden skal gøre noget for at gøre det rigtigt, og for at gøre det bedre, og for at tjene sin løn, og for at gøre sig nyttig og sådan noget. Så det der med at få en spejling på, at man kan også bare, der er også et aspekt af livet, som bare folder sig ud, uden at det har et bestemt formål. Det føles mega meningsfuldt, og så får man opdagelser og oplevelser, som man ikke havde ventet, fordi der pludselig kommer en sommerfugl, eller man opdager en myre, man ikke havde set før, eller et eller andet, ikke?
Altså, hvis jeg kom cyklende forbi og så en have, der var fuldstændig gravet op, og græsset bare voksede og sådan noget, så ville jeg, det første, jeg ville tænke, var, at der er nogen, der er ved at gå i hundene her.
Det er jo en af udfordringerne, det er, at vi definerer og hvad kan man sige, vores status og vores funktion som mennesker med, at vi hele tiden gør noget nyttigt efter en bestemt plan.
Så det, jeg holder orden.
Holder orden, ikke? Ja. Så det er jo præcis det, som bliver udfordret her, når man sætter sin have fri. Men det er jo så lille et areal, min have, og det er din også, at det er ikke det, der virkelig batter. Hvis man vil stanse biodiversitetskrisen i Danmark, så handler det om de store skove og klitter og kyster og ådale og sådan noget. Det er det, der er det store skridt. Og der er det nok mest vores rolle som vælger, der virkelig batter noget.
Hvad nu, hvis det er de store boligområder og de små ejerfri? Altså, hvis de vores alle sammen, der sagde, du har 400 kvadratmeter have, de tre af dem skal være vilde. Altså, de 300 af dem. Så hvis man brugte tre fjerdedel på, at det var det vilde, ville det så heller ikke batte noget?
Så ville det give lidt. Og i hvert fald ville vi få et meget rigere, dyre planteliv inde i vores byer.
Ja.
De store arealer, det er det, vi skal tale om nu. Vi skal tale om landbruget. Op til den her udsendelse, der ringede jeg til Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og forsker i netop landbrugets udledning af drivhusgasser og hvad man kan gøre for at reducere den. Prøv at høre her, hvad han sagde.
Landbruget udleder forskellige typer drivhusgasser. Der er noget CO2-udledning fra landbruget. Det kommer hovedsageligt fra de her lavbundsjord, tørre jord, som er drænet, de udgør omkring 170.000 hektar. De ligger forskelligt spredt i landskabet, men mange ligger i ådalene, og det er jo gamle moseområder, som så landbruget har drænet, og der har jo oprindeligt været rigtig meget kulstof i de jorder. Men når man dræner dem, så kommer der ilt til, og så bliver det her organiske materiale nedbrudt, og der udledes CO2 derfra. Udover det, så udleder landbruget også et par andre drivhusgasser. Det er især metan og lattergas. Det er alt sammen faktisk nogle biologiske processer. I virkeligheden drevet af mikrobiologi. Det er mikroorganismer, der danner både CO2'en og lattergasser og metan. Og det er sådan set også noget af det, der i virkeligheden er et problem i det, i forhold til, hvad vi kan gøre ved at få reduceret det. Tager vi samlet set, ikke? Så hvis man nu tager helt, med en helt grove hånd, ikke? Så har vi så 5 millioner ton fra de der lavbundsjord, 5 millioner ton fra metan og 5 millioner ton fra lattergas. Og det giver så en 15 stykker. Og tager vi det ud af de samlede danske udledninger på 50 millioner ton eller deromkring, ikke? Så står landbruget jo faktisk for knap 40%, så at sige, af det hele. Og det er jo rigtig, rigtig meget. en stor andel af de samlede danske udledninger.
Det er rigtig, det er sindssygt meget. Altså det har virkelig, det var noget der overraskede mig, hvor meget det er. Jeg kan se Helle, hun skriver en SMS. Hun skriver, at det undrer hende, at der ikke bliver talt om metan og lattergas, men kun om CO2. Men det gør der jo så nu, kan man sige. Og vi har endda givet en tredjedel til hver, eller det har Jørgen E. Olesen. Overrasker det dig, Rasmus, at det er så stor en del af at de danske udledninger der kommer fra landbruget?
Nej, altså man kan sige, det er jo nogle stoffer, som findes naturligt i vores økosystemer, og landbruget sidder på 50% af vores jord, så det er meget naturligt.
I min første udsendelse overhovedet, der havde jeg Michael Bellers Madsen fra Tænketanken Constitu i studiet, og han gjorde mig efter udsendelsen opmærksom på, at det vil koste i omegnen af 13-15 milliarder kroner at udtage alle de her lavbundsjorde, som altså udleder 5 millioner ton CO2 om året. 5 millioner ton, jeg udledte 20 ton sidste år. Mm. Han sagde også, at regeringen har afsat 2,5 millioner kroner til...
Milliarder,
til formålet lige nu. Og det, altså, det er jo langt fra nok. Så der kan man også bare se, hvordan der ikke bliver sat penge af til at gøre tingene. Der er nogle udfordringer i hvert fald. Jeg spurgte også Jørgen, hvad det danske landbrug betyder for den danske biodiversitet, som jo også er noget, vi taler om i dag. Prøv at høre her.
Det danske landbrug er jo gået hen og blevet meget effektivt og ensrettet, så at sige. Og det giver jo meget lidt plads ude på vores dyrkede arealer til biodiversitet, fordi det er optimeret, så at sige, til at levere afgrøder. Ja, vi har fået lavet de her fine, flotte marker, som er indrettet til mekaniseret landbrug, store maskiner. Og det giver ikke ret mange, så at sige, hjørner rundt omkring, som har plads til det her biodiversitet. Jeg tror jo på, også med den her nye landbrugspolitik, landbrugsstøtte, der nu kommer, den giver nemlig mulighed for, at landmændene godt kan få støtte også til en del af deres jord, selvom de ikke dyrker den til afgrøder. Den mulighed har ikke været der hidtil. Og det kunne gøre, at nogle af de der hjørner, der måske er på deres marker, som mekaniseringsmæssigt er svære og måske ikke engang rentable at udnytte, at det fremover kunne blive sat til side til noget biodiversitet. Men lige nu, så udnytter landmændene jo næsten det eneste hjørne, og der bliver ikke meget tilbage.
Hvad kan jeg gøre som individ, hvis jeg gerne vil gøre noget ved, hvis jeg gerne vil hjælpe landbruget på vej til at blive mindre CO2-udledende? Har jeg nogle muligheder som individ?
Du har som individ ikke ret mange muligheder. Jeg tror, der er to muligheder i virkeligheden. Og det er som forbruger i høj grad at vælge noget plantebaseret. Og så ud over det også at vælge nogle af de produkter, som i stigende grad kommer nu, som er mærket som værende CO2-neutral eller klimavenlig, eller hvad det nu måtte være. Arla er kommet med noget, jeg tror Danish Crown også kommer med sådan nogle produkter. Og i virkeligheden, hvis man kunne gøre det helt simpelt, så køb dansk.
Måske er ens have en del af en lavbundsjord, eller måske er der ikke nok vild natur i ens egen have. Er det noget, der overhovedet rykker noget som helst, hvis man vil tage sin egen have mere seriøst?
Jeg tror ikke, det rykker noget på klimabalancen som sådan. Det kan da sagtens være, at det kan rykke noget på biodiversiteten. Det tænker jeg da muligvis godt, at det kunne. Men klimamæssigt tror jeg ikke så meget på.
Ja, det, der får man jo... Hvad siger du, Rasmus?
Det er vigtigt at sige en ting her, og det er, at det godt nok, så bliver 50% eller 55% af landjorden pløjet i Danmark, men naturen befinder sig i dag ude i klitter og heder, enger, overdrev og moser og skove, og de dækker mere end 20% af det danske landareal. Og det er dem, hvis man skal købe noget pladsfri til naturen, så er det der, man skal købe pladsen fri, for problemet er, at der bliver også lavet landbrug og skovbrug ude på de arealer. De bliver også nyttiggjort i dag, og der bliver lavet jagt, og der bliver lavet fiskeri ude på havet osv. det er der, hvor naturen er, at naturen har mest brug for at få købt pladsen fri. Og det koster også milliarder, ligesom det koster milliarder at købe pladsen fri, ude hvor der bliver drevet intensiv landbrug. Det er nok lidt billigere, man får lidt mere areal for pengene, hvis man køber skove og klitter og heder og enge og overdrevet mark og så videre, end hvis man køber pløjemarker. Men det er altså vigtigt at sige.
Jamen, det er godt, du siger det. For jeg har jo spekuleret på, da jeg hørte det her, Jørgen han sagde det her, om du er rasende på landbruget. Altså, du må jo være rasende på landbruget.
Nej, jeg synes, det er mega fedt, at der er nogen, der gider at drive landbrug. Jeg gider ikke selv, nemlig. Men jeg er virkelig glad for, at jeg kan gå ned i supermarkedet og så finde landbrugsprodukter af høj kvalitet, ikke? Altså.
Selvom de overhovedet ikke tænker på biodiversitet og bare maksimerer udnyttelsen af...
Det ville være åndssvagt, altså hvis jeg skulle dyrke et jordbærbed, det sidste, jeg ville tænke på, var der biodiversitet. Altså, jeg ville tænke på jordbær.
Så du tænker også effektivt i forhold til, hvordan naturen bliver...
Ja, det er det der husholdningsbudget, ikke? Og det handler jo også om at få noget at spise. Så vi skal tænke effektivt der, hvor vi har gang i noget nyttigt, og har gang i nyttiggørelsen af naturen. Og vi må godt tænke lidt på skønhed. Jeg synes, at det er vigtigt at tænke på, at fødevarene smager godt, og at produktionsdyrene har en god dyrevelfærd.
Jeg spurgte også Jørgen E. Olsen, om han er positiv eller negativ omkring den danske naturs fremtid. Det synes jeg var et dejligt konkret spørgsmål, så prøv at høre her, hvad han sagde til det.
Jamen, let at være i virkeligheden er jeg ved at begynde at blive en lille bit smule optimist. Jeg har altså været meget, meget pessimistisk omkring det. Men jeg oplever jo, at der er en meget stærkt voksende interesse for det her. Både på omkring klima og miljø, og nu også biodiversitetsaspekter i det. Og det er en interesse for både politiske og aktører i landbruget og borgere og unge mennesker og så videre hele vejen rundt. Og det synes jeg da i den grad giver håb. Fordi det har vi manglet.
Men sådan helt lavpraktisk, så er det mest bare udfordringer, jeg hører dig der sige, der er, altså når det kommer til landbruget.
Ja, det er fuldt. Vi er belemret med udfordringer i det her. Men den, for en forudsætning for at vi kan komme videre, er, at der er en vilje til at gøre noget. Og den vilje oplever jeg, at vi er ved at være.
Viljen til at gøre noget, det var også det, du var inde på, Jane, med nogle af dine kunder. Der er en øget bevågenhed. Rasmus, er du enig i det?
Ja, men der sker ikke noget. Altså, der er ikke en kvadratmeter i Danmark, der er helhjertet reserveret til naturen. Og lovgiverne har simpelthen forsømt at gøre det, og det er fordi, det koster penge.
Jeg kan se, Helle, hun skriver igen, og tiden løber, så vi skynder os videre, men jeg skal lige have det med. Hun skriver, at gylle er den største klimaødelægger i Danmark. Jeg vil bare gerne lige have din kommentar på det, Rasmus.
Jamen, jeg er biodiversitetsekspert, så det skal jeg nok ikke mene noget om. Men altså, det er ikke det største problem for biodiversiteten.
Det er ikke det største problem for biodiversiteten, i hvert fald. Gylle udleder sikkert ligesom koprutter CO2, kunne jeg forestille mig, men jeg ved ikke præcis, hvor meget det er.
Der er i hvert fald et ammoniakproblem med gyllen, men...
Ja, og sådan er det. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til, hvad jeg kan gøre. Og før vi når så langt, så har jeg været lidt i gang på din forudledning igen, Rasmus, ud i min egen have. Prøv at høre her.
Jeg veteraniserer. Det hedder det, når man ødelægger et af sine flotte træer ude i haven, så biller og andet kravl og kryb kan få lov at bo der. Jeg er blevet anbefalet af Rasmus, at jeg skal tage en motorsav. Den har jeg så ikke, så jeg har taget en almindelig sav og simpelthen save en rille i et af vores store træer ude i haven. Målet er at gøre plads til biller og svampe, som ellers ikke rigtig kan trænge ind i træerne. Men jeg må indrømme, at jeg er kommet lidt i tvivl om det her. Det er en god idé, fordi jeg vil helst ikke have i træet, det dør. Og ja, jeg er ikke sikker på, om et træ det dør, hvis man saver en rille i det. Så det bliver nok en lidt lille rille, jeg saver. Jeg håber, den stadig står nok til, at der kan komme nogle biller ind og bo der.
En tøserille.
Okay, prøv at fortælle mig så om et træ, det dør af det. Fordi det var simpelthen, det kan jeg ikke få mit. Det kan jeg ikke byde mit kollektiv at slå vores træ ihjel.
Vi har prøvet det oppe i vores sommerhus. Der har vi prøvet en del med egetræer. De er sindssygt svære at slå ihjel. Altså, det er de virkelig. Og man bliver virkelig skuffet over, hvor mange af de der riller, vi har forsøgt at save, som de bare lukker igen.
Så bør alle mennesker gå ud i deres haver efter det her program og save en rille i deres træer?
Nej, der er ikke noget bør her. Men hvis man gerne vil invitere naturen indenfor, så er en af udfordringen det, at vi har for mange sunde træer og for mange unge træer. Og vi mangler huletræer, som der kan leve en masse arter inde i. Og det kan man altså fremskynde ved, at man beskader sit træ, ikke? Eller man inviterer nogle børn til at klatre op og knække nogle grene af træet eller et eller andet. Så der er vi lidt for hysteriske med sundhedsbegrebet her. Svækkede træer, veterantræer, det er virkelig guld for naturen og biodiversiteten.
Ja, det er jo rigtig godt, fordi hvis man nu ikke beskærer så meget i sin have, så kunne naturen også selv, fordi der er rigtig mange grene, som træerne selv skygger i stykker, og de står simpelthen og rådner, og over tid vil de falde ned. Så på den måde vil det også ske lidt af sig selv, hvis vi lod tingene være.
Men kan jeg få dig til at blive lidt aktivistisk, måske næste gang du er ude hos en kunde, og så lad affaldet ligge?
Jamen, det vil jeg rigtig gerne anbefale. Altså, hvis folk de selv kunne have deres egen lille kompostbunke, så har vi også nået et lille stykke af vejen.
Og hvad med Roundup og gift og sådan noget? Det er helt slut med det.
Jeg kan slet ikke forstå, hvad du siger.
Fint. Ja, der er også den mulighed, at man kan købe naturfri andre steder. Det synes jeg også lige, vi skulle have med her i programmet. Altså, der er jo nogle foreninger nu, hvor man simpelthen kan, eller hvad hedder sådan organisationer, hvor man simpelthen kan betale andre for at købe naturfri. Er det noget, du vil anbefale, Rasmus?
Ja, det vil jeg varmt anbefale. Det er noget, der virkelig batter noget. Der er flere steder, flere der er gode til at købe naturfri, både i Danmark og i troberne.
I 90'erne, der købte vi jo sådan et stykke jordlod nede i de forskellige urskove, regnskovene. Ja. Yes. Kunne vi ikke sådan få det lavet på dansk niveau?
Det kan man i dag. Den Danske Naturfond sælger sådan nogle skovbeviser.
Naturfonden, Dansk Naturfond.
Den Danske Naturfond, ja.
Okay.
Hermed givet videre.
Julegaveønsket.
Julegaveønsket, ja, præcis. Næste uge handler jo om gaver. Det kommer jeg til at tale meget mere om der, tænker jeg. Tiden er simpelthen ved at være skredet. Vi har et CO2-regnskab, jeg er nødt til at gøre op, og det er du ikke mand for at hjælpe mig med, Rasmus, har fundet
ud af. Nej, det kan jeg ikke.
Det kan du simpelthen ikke, og jeg tror også, at det er nogenlunde sikkert at sige, at jeg tror ikke, jeg kommer til at rykke det store i mit CO2-regnskab ved at have gravet det hul ud i min have, eller sadet en rille i mit træ. Så derfor så ser mit regnskab ud som følger. Jeg er gået fra 19,7 ton til 10,3 tons CO2 om året, og det var jeg altså allerede i sidste udsendelse. Det rykker ikke det store, selvom jeg måske får flere bier og regnorme i min have, og det er måske også nok i sig selv. Rasmus Ejnes,
det er festen.
Tak fordi du var med. Sammen til dig, Jane.
Tak.
Tak.
Selv tak. I den her uge, der vil jeg gerne slutte mit program af med en opdatering fra FN, som i går udkom med en ny rapport om, hvordan det står til med alle landes ambitioner om at sænke deres CO2-udledninger. Jeg har selv arbejdet som radiojournalist hos FN i Schweiz, da jeg var i praktik, og her lærte jeg, hvad essensen af FN det er. FN det er faktisk bare en stor struktur, hvor indholdet fyldes på af medlemslandene. Konkret så lærte jeg det på den hårde måde. Jeg blev nemlig ikke betalt under min praktikperiode, fordi alle verdens lande ikke mener, de vil finansiere, at FN betaler deres praktikanter. Bare ærgerligt. Min chef han kunne ikke understrege nok gange, hvor gerne han gerne ville betale mig, hvis alle verdens lande der lige kunne afsætte nogle penge til fra deres årlige bidrag til praktikanter. Men det var der ikke, så jeg fik en schweizerkniv. På samme måde så kan man sige, at når verdens lande ikke vil give FN lov til at give svarene på de store udfordringer, vi står overfor, så ender FN med at stå og råbe, mens der ikke rigtig er nogen, der lytter. FN har ikke i sig selv mandat til at indføre klimapolitik. Den kan bare forsøge at organisere verdens lande og pege i den rigtige retning. Og det gjorde FN så igen i går. Antonio Guterres gik på talerstolen på Columbia University. Det er, den øverste boss i FN, og han sagde rent ud, at planetens tilstand den er gået fuldstændig i stykker. Det var de ord, han brugte. Pandemikrise, klimakrise, biodiversitetskrise, økonomisk krise, ulighed, ubæredygtig udvikling. Det var store ord, han brugte, og han slog et slag for, at alle de penge, som nu pumpes ud af verdens lande for at rette op på deres økonomiske kriser, at de bruges på bæredygtig udvikling. Og så slog han også et slag for, at der kommer en afgift på CO2. Det vil sige, at det vil koste et bestemt beløb at udlede et ton CO2. Det er den mest effektive måde at lave grøn omstilling på, det sagde altså FN. Men lige netop CO2-afgiften vil den danske regering ikke indføre. Det er for besværligt, det er for dyrt, det er for det ene, eller måske er det for det andet, siger regeringen. Men det er altså det, FN anbefaler, at man skal gøre. Rapporten, der udkom i går, viste, at regeringer verden over har afsat over 230 billioner dollars til at genstarte økonomier, der vil finansiere ting, som er forbundet med afbrænding af fossile brændstoffer, altså til CO2-udledning. 230 billioner. Til gengæld er der kun 150 billioner dollars sat af til grøn energi. Det er altså overskriften, at vi er i gang med at genstarte økonomien ubæredygtigt. Nå, i næste uge, der skal jeg købe gaver, og det skal være klimavenlige gaver, og jeg håber, du vil lytte med næste torsdag, når jeg udfordrer mine gæster til, hvem der er bedst til at give klimavenlige gaver, som man rent faktisk gerne vil have. Tilbage er der bare at sige tak for i dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.